6. Obavlja stručne poslove i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća. Opštinska uprava se obrazuje kao jedinstven organ, a u opštinama sa preko 50.000 stanovnika mogu se, umesto jedinstvene opštinske uprave, obrazovati opštinske uprave za pojedine oblasti. Kada je opštinska uprava obrazovana kao jedinstveni organ, njom rukovodi načelnik opštinske uprave, a kada se obrazuju uprave za pojedine oblasti, svakom od njih rukovodi načelnik uprave za određenu oblast. Načelnika postavlja opštinsko veće na osnovu javnog konkursa na period od 5 godina. Akt o organizaciji i opštinske uprave donosi Skupština opštine na predlog opštinskog veća, a akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji i opštinske uprave objedinjuje načelnik i dostavlja opštinskom veću na usvajanje. 16.2. Odnos organa državne uprave sa organima lokalne samouprave. Odnos organa državne uprave sa organima lokalne samouprave zasnivaju se pravima i dužnostima određenim zakonom. U daljem tekstu upotreba pojma organ Republike označava organ državne uprave. Odnos između ovih organa je dvojak. 1. Odnos saradnje. Organi lokalne samouprave imaju pravo da 1. daju organima Republike inicijative za uređivanje odnosa od značaja za lokalnu samoupravu i za preduzimanje mera od značaja za rešavanje pitanja iz okvira prava i dužnosti jedinice lokalne samouprave, 2. podnose predstavke i daju predloge u pogledu postupanja organa Republike, 3. učestvuju samostalno ili preko svojih asocijacija u pripremi zakona i drugih propisa čija je sadržina od posebnog značaja za ostvarivanje i razvoj lokalne samouprave, 4. traže mišljenje od nadležnog organa Republike u vezi sa primenom zakona i drugih propisa koji su od neposrednog uticaja na razvoj i ostvarivanje lokalne samouprave i za rad organa jedinice lokalne samouprave, 5. da budu obaveštavani od strane organa Republike o merama koje ovi preduzimaju ili nameravaju da preduzmu u izvršavanju zakona i drugih propisa, o zaštiti ustavnosti i zakonitosti, pojavama koje ih narušavaju i o merama za njihovo otklanjanje, o ostvarivanju prava građana na lokalnu samoupravu, kao i o drugim pitanjima od neposrednog interesa za ostvarivanje sistema lokalne samouprave i za rad organa jedinice lokalne samouprave, 6. da traže pružanje stručne pomoći sa primenom zakona i drugih propisa koji su od neposrednog uticaja na razvoj i ostvarivanje lokalne samouprave i za rad organa jedinice lokalne samouprave. 2. Odnos nadzora nad radom, hijerarhijski odnos. Organi Republike vrše nadzor nad zakonitošću rada i akata organa jedinice lokalne samouprave u skladu s Ustavom i zakonom. Zakon o lokalnoj samoupravi je regulisao situacije u kojim postoji mogućnost intervencije republičke vlasti. Obustava od izvršenja opšteg akta vlada je dužna da obustavi od izvršenja opšti akt jedinice lokalne samouprave za koji smatra da nije saglasan Ustavu ili zakonu, rešenjem koje stupa na snagu kad se objavi u službenom glasniku Republike Srbije. Rešenje o obustavi od izvršenja prestaje da važi ako vlada u roku od 5 dana od objavljivanja rešenja ne pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti opšteg akta. Ocena ustavnosti i zakonitosti, postupak pred Ustavnim sudom nadležno ministarstvo pokrenuće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti statuta, propisa ili drugog opšteg akta jedinice lokalne samouprave pred Ustavnim sudom ako smatra da taj akt nije u saglasnosti s Ustavom, zakonom ili drugim republičkim propisom.